Iubiți frați și surori, în seara aceasta continuăm să privim la acest mare om al lui Dumnezeu, Samuel. Și când te uiți la el, se întâmplă ce se întâmplă întotdeauna când te uiți la mari oameni al lui Dumnezeu. Și ca să nu uit, am văzut că mari oameni al lui Dumnezeu de fapt au fost mici. Tocmai de aceea au fost mari, pentru că au știut să fie mici în ochii lor. Dar cu cât ne apropiem de un personaj ca Samuel, cu atât dezvăluim și vedem mai bine portretul robot acestui om formidabil prin verticalitatea lui, prin rugăciunea lui, prin dependența lui de Dumnezeu, prin modul în care s-a relaționat la lumea din vremea lui, la problemele din vremea lui și prin, mai ales prin modul în care a știut să abordeze și să rezolve marile probleme cu care a fost confruntat. Data trecută am amintit cel puțin trei lucruri legate de Samuel și aminteam că, deși a crescut într-un mediu corupt și corupția n-a fost în piață și n-a fost în parlament, ci corupția era tocmai în templul din Shilo, iar cei mai corupți erau fiii lui Eli, preoții de serviciu. Cu toate acestea, Samuel a rămas neatins, nedeformat, în gândire, în practică și constituie viața lui o chemare, o provocare, un îndemn pentru noi. Prea adesea dăm vina pe vremuri, prea adesea dăm vina pe sistemele sociale în care suntem și prea adesea ne ascundem după deget atunci când ne pierdem sau nici măcar n-am avut vreodată verticalitate. Samuel este un exemplu de felul acesta în care el a rămas vertical, a rămas același și strălucește ca un turn în mijlocul unor dărâmături din lumea lui. Apoi am văzut că vremea în care a trăit Samuel a fost o vreme de sărăcie spirituală, dar nici aceasta nu l-a afectat. Omul acesta de mic și-a construit propria relație cu Dumnezeu prin ascultare, prin credință, prin devotament. Omul acesta probabil de multe ori și-a stupat urechile să n-audă tot, ochii poate să nu vadă tot, în schimb a excelat în rugăciune și s-a rugat în mod deosebit, în situații și în zile grele, în mod cu totul și cu totul deosebit. Samuel a fost un om al rugăciunii. Sunt sigur că dumneavoastră vă place acest personaj, pentru că mulți ați dat nume de Samuel copiilor voștri, tocmai în ideea de a păstra în memorie, în viață și de a perpetua, dacă vreți, prototipul lui Samuel, oameni care să crească drept, oameni care să fie folositori lui Dumnezeu și societății, oameni care să exceleze prin rugăciune și ascultare de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, Samuel a fost un model de dreptate. Omul acesta se pare că n-a fost niciodată bolnav de egoism, de părtinire, n-a fost niciodată bolnav de nepotism, și a dezvoltat un mod de viață foarte clar și nu pentru că a avut o voință de fier, ci pentru că Dumnezeu a fost pentru el lucrul cel mai important, personajul cel mai important, iar învățătura lui Dumnezeu a lăsat-o Samuel să-i modifice viața. În sfârșit, în seara aceasta, am să aduc înaintea noastră alte trei lucruri care le desprind din portretul acesta de excepție al omului lui Dumnezeu Samuel. Vă aduc aminte că acțiunea se petrece undeva în anul 1050 înainte de Hristos, când, și acum ați auzit, Israelul a trecut de la teocrație, de la conducerea directă a lui Dumnezeu, instituită prima dată prin Moise, atunci când Israelul era încă în robia din Egipt, a trecut la monarhie din dorința de a fi ca ceilalți. Asta este o altă problemă și un alt subiect extrem de important, în care noi de atâtea ori refuzăm modelul sau modelele lui Dumnezeu și dorim să fim ca ceilalți. Ne place viața liniară, viața articulată în social, în politic, în lumea în care trăim și uităm că de fapt Dumnezeu ne-a chemat să fim excepția generației noastre, să fim oamenii care merg în direcția dorită de Dumnezeu, oamenii care își ajustează viața nu după tiparele sociale, ci oameni care își ajustează viața după voia lui Dumnezeu. Și asta este chemarea noastră. Este poate o chemare incomodă și mai ales este dificilă de a o pune în practică, dar ea are valoarea ei. Primul lucru în seara aceasta legat de Samuel, vreau să vorbesc despre durerea lui Samuel. Dumnezeu l-a trimis într-o zi pe Saul, viitorul împărat, la Samuel, printr-un complex de împrejurări pe care noi astăzi le veți găsi dacă veți citi câteva capitole din cartea lui Samuel, cartea întâia. Și în sfârșit, Samuel îl unge împărat, proclamă aceasta public și Saul ajunge împărat. Însă au trecut doar 2 ani, numai 2 ani, din cei 40 pe care i-a domnit Saul și Dumnezeu ia decizia pe care o comunică lui Samuel că îl lapădă pe Saul ca împărat. Vestea aceasta al lepădării lui Saul îl întristează enorm pe Samuel și spune Scriptura, text cu care începe citatul din seara aceasta, versetul 11, Dumnezeu spune: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Atenție! Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Fără îndoială, Samuel știa cele 2 gafe pe care le-a făcut Saul. În mintea noastră n-au o conotație grozavă. Haideți să vi le aduc aminte. Una din ele o găsiți în capitolul 13, când Dumnezeu îi transmite lui Saul mesajul că Amalec și cetatea lui va trebui nimicită și că Dumnezeu a decis asta. Dumnezeu împlinea astfel ce a spus lui Moise în câmpia Refidim, găsiți lucrul acesta în Exod, capitolul 17, când pentru prima dată Israel ca națiune a luptat în câmp deschis împotriva unui dușman declarat Amalec. Știți atunci când Dumnezeu a dat biruință, când Moise sta cu mâinile ridicate, iar Aron și Hur le sprijineau, iar Iosua cârmuia lupta în câmpie, Dumnezeu a dat acea biruință și a rostit un cuvânt: voi șterge pomenirea de sub soarea lui Amalec. Acum Saul se interpune și de frica poporului sau din alte motive, el nu nimicește pe Amalec, cruță anumite animale din turmele lui Amalec. Probabil că sfetnicii lui l-au determinat, probabil că frumusețea celor animale l-au determinat să zică: oh, ce bune ar fi acestea pentru Domnul. Numai că atunci când Dumnezeu spune un lucru, noi nu suntem chemați să-l analizăm, ci să ascultăm. Când Dumnezeu transmite o poruncă, El nu ne-o dă ca să o dezbatem, ci ca să o ascultăm. Apoi a fost alt episod, al doilea din viața lui Saul, când într-o împrejurare Samuel a întârziat la aducerea jertfei, Saul a intrat în panică și a văzut că poporul se împrăște, nu erau prea mulți, 600, și și-a luat curajul, îndrăzneala, nebună chiar, de a oficia aducerea jertfei, el ca împărat în locul preotului. Când a venit Samuel, i-a spus-o în față, ai lucrat ca un nebun. Pentru că trebuia să ai răbdare, cu alte cuvinte, trebuia să aștepți și nici într-o împrejurare nu este scuzabil să faci ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Acum, cu episodul legat de nimicirea lui Amalec, Dumnezeu îi comunică lui Samuel sentința și îi spune, s-a terminat, îl lapăd ca împărat, voi aduce altul, voi ridica altul. Dar vestea aceasta îl umple de durere pe Samuel. În opinia mea, Samuel și Ieremia sunt în sensul acesta prototip al Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni care transmit o hotărâre a lui Dumnezeu, dar care plâng de durerea care va urma. Atât de mult a plâns Samuel. De atunci, de când Dumnezeu i-a comunicat și până a murit, dacă vreți urmăriți versetul 35 din capitolul 15, în care spune așa, Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul, pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Știți ce îmi spune asta? Că un om care îl cunoaște bine pe Dumnezeu, care are o relație bună cu Dumnezeu, niciodată nu se va bucura de răul altuia, de necazul altuia, de derapajele altuia, de înstrăinarea altuia, de rătăcirea altuia. Aduceți-vă aminte, Pavel spunea într-o împrejurare, cine păcătuiește și eu să nu ard, mie să nu-mi pese. Eu să nu fac tot ce pot pentru reabilitare, pentru readucere. Este o nebunie să te bucuri în ziua necazului de cineva care trece prin probleme. Este cinic să vezi pe fratele tău biciuit și să nu te doară. În seara aceasta, Samuel ne arată nouă care a fost atitudinea lui, care a fost viața lui, și care a fost gesturile lui legate de durerea pricinuită prin ascultarea sau primirea acestui mesaj. Apoi, al doilea lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta legat de Samuel este statornicia lui Samuel. Samuel n-a avut o perioadă de vârf, cum ne place nouă să spunem. N-a avut o perioadă de excepție și apoi să fie asimilat de gândirea vremii, și omul acesta a rămas. Din pruncie ne dă Scriptura relații despre el și până în ziua morții lui el a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. El a rămas vertical. Probabil toată viața a fost sărac, dar a rămas cinstit cu Dumnezeu. Probabil toată viața a fost marginalizat de unii sau batjocorit de alții, dar a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Omul acesta n-a făcut compromisuri. Omul acesta nu și-a permis niciun fel de lucruri care în vremea lui erau la modă și a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Cred că statornicia lui Samuel, în primul rând, se datora cunoașterii lui Dumnezeu, o cunoaștere personală și profundă. Știți, atunci când cunoști bine pe Dumnezeu, când cunoști felul de gândire a lui Dumnezeu, când cunoști persoana și lucrarea lui Dumnezeu, lucrul acesta îți dă avânt, îți dă echilibru, îți dă tărie, îți dă putere. Pentru că știi că ai de-a face cu un Dumnezeu omnipotent, cu un Dumnezeu omniștient, cu un Dumnezeu care știe să aprecieze o noapte de rugăciune, știe să aprecieze o vorbă bună, o bătaie pe umăr, un cuvânt cu sare, spus la vreme de nevoie. Atunci când știi că Dumnezeu veghează și știe, dacă tace, nu înseamnă că nu vede. Atunci când ai această cunoaștere amplă despre Dumnezeu, Aceasta este ancora care te ține în echilibru. Îți dă pace în suflet. Îți dă bucurie. Atunci nu intri în competiții, ci rămâi și mergi la pasul tău, în voia lui Dumnezeu, hotărât cu orice preț să faci voia lui Dumnezeu. Apoi Samuel, consideră că a fost statornic pentru că avea deja o bogată experiență cu Dumnezeu. La început n-a deosebit cuvântul Domnului. În 1 Samuel, capitolul 3, când Domnul a strigat de 3 ori, el a fugit, s-a trezit noaptea și ca o slugă credincioasă a fugit la Eli și a spus, iată-mă că m-ai chemat. Dar Eli l-a învățat și i-a spus, dacă mai auzi copiile, astfel de voce, astfel de cuvinte, spune, vorbește Doamne că robul tău ascultă. De atunci și până în ziua morții, Samuel a fost omul care probabil în fiecare zi, sau dacă nu foarte des, a avut experiență cu Dumnezeu. A avut relație cu Dumnezeu. N-a putut să-l mute nimeni pe Samuel de pe temelia lui. N-a putut nimeni să-l devieze din drumul lui, pentru că era așa de statornic și așa de hotărât și avea un respect mai mare ca împăratul. Avea un respect mai mare ca primul împărat și mai mare și pe urmă după ce a fost și David. Samuel a rămas un factor de echilibru. Samuel a rămas un element de reper în viața lui Israel și a intrat în istoria biblică în mod deosebit ca un om al rugăciunii. În al treilea rând, dar nu în ultimul rând, Samuel a fost statornic pentru că avea un caracter integru. El era format deja ca om al lui Dumnezeu, s-a lăsat la timpul potrivit, modelat de cuvântul lui Dumnezeu, modelat de voia lui Dumnezeu. El a înțeles că Dumnezeul cu care are de-a face este un Dumnezeu pretențios, este un Dumnezeu gelos, este un Dumnezeu care pretinde ascultare, este un Dumnezeu pe care nu-l poți duce cu preșul, este un Dumnezeu care nu uită când promite ceva, dar nici nu uită osteneala sau răbdarea cuiva. Samuel a fost un om statornic și viața lui este o chemare pentru noi în seara aceasta. În al treilea rând, al treilea aspect legat de viața lui Samuel, care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, este, sau l-am numit, respectul lui Samuel față de cuvântul lui Dumnezeu. El n-a fost un om superficial, n-a spus vorbe multe. Dacă ați fost atenți la citirea, care am citit-o în seara aceasta, atunci când el se întâlnește cu Saul și urma să-l confrunte cu păcatul lui, Saul a început un discurs interminabil. Am ascultat, am făcut, l-am adus pe Agag aici. Parcă ai de-a face cu un coleric care nu se mai oprește din discursul fără țel și fără sens. Și la un moment dat, Samuel spune, stai băiete, stai, oprește-te, pentru că am să spun ceva. Am să spun ce mi-a vorbit Domnul azi noapte. Și el nici nu adaugă, nici nu scoate. Nu interpretează vorbirea lui Dumnezeu după împrejurări sau după fața omului. Avea în față pe împăratul lui Israel. Și cu toate acestea, Samuel îl respecta mai mult pe Dumnezeu, incomparabil mai mult pe Dumnezeu decât pe Saul sau oricare dintre oameni și îi transmite mesajul din partea lui Dumnezeu. Un mesaj dureros, dar îl transmite așa cum este. Când spune Scriptura lucrul acesta, uitați-vă versetul 16, Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește, când erai mic, spune Samuel, în ochii tăi nu te-a pus Dumnezeu căpetenie? Acest verset deznoadă, dacă pot să numesc așa, eventuala enigmă, de ce Dumnezeu l-a îndepărtat pe Saul așa repede? Pentru că odată uns, odată promovat, odată pus căpetenie, a uitat de unde a plecat și a început să fie mare, a început să fie mândru, a început să fie arogant, a început să facă slujbe care nu-i aparțin, a început să măsoare el timpul și să spună, Samuel, trebuia să fie aici, eu te-am așteptat, dar dacă n-ai venit? A început să fie orgolios și a început să fie omul care privește de sus. Și Dumnezeu, spune Scriptura, stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Apoi, Samuel îl confruntă pe Saul cu păcatul lui așa cum a fost. În prima situație îi spune, ai lucrat ca un nebun. El nu înfrumusețează expresia, nu o simplifică sau o amplifică pentru a face din ea o grozăvie, ci o transmite așa cum o primește din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, noastră știți și nu e cazul să insistăm, Dumnezeu vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Chemarea noastră este să transmitem mesajul lui Dumnezeu așa cum este. Să transmitem însă cu durere. Ieremia spunea, o, dacă mi-ar fi capul plin cu apă, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Pentru că Ieremia vedea dezastrul produs de neascultare, rătăcirea și implicit robia care se arăta la orizont în urma neascultării lui Iuda de Dumnezeu în vremea lui Ieremia. Apoi, spune Scriptura în seara aceasta că Samuel a enunțat această maximă care a rămas și care o știm toți. Valoarea ascultării. Valoarea ascultării, spune Samuel, știi ce Saul? Vreau să spun un lucru. Crezi că îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Crezi că Dumnezeu găsește plăcere într-un om care întoarce spatele când Dumnezeu vorbește, dar care continuă să aducă tot felul de sacrificii, crezând că îl îmbunează pe Dumnezeu? Nu. Și spune Scriptura în seara aceasta, ascultarea face mai mult decât jertfele. Ascultarea face mai mult decât jertfele, iar neascultarea, versetul 23, este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Dacă prin absurd, încă n-aș vrea să întâlnesc astfel de situații, am întâlnit unul din membrii unei adunări care practică ghicirea, l-am excomunicat imediat. Imediat. Dar spune Samuel, Scriptura în seara aceasta, că cel care nu ascultă este la fel de vinovat din perspectivă divină. Iată cât e de important să ascultăm de Dumnezeu. Iată cât e de importantă ascultarea. Și în seara aceasta s-a amintit, iar în final vreau să amintesc trei lucruri pe care le face ascultarea. În primul rând, în lumea în care trăim, ascultarea ține lumea în echilibru. Lipsa ascultării creează haos. Dacă în lumea în care trăim, în societatea americană, unde suntem în vremea aceasta, oamenii n-ar asculta nimeni de nimeni, s-ar crea un haos greu de descris. Ascultarea ține lumea în echilibru. Și știm când mergem pe stradă că dacă e roșu știm să ne oprim. Știm că legile sunt făcute să ne educe pentru a asculta. Știm că în final ele urmăresc binele nostru. Și ascultarea se manifestă la orice nivel, la absolut orice nivel. Și este modul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se implică și în lumea aceasta sau în viața cotidiană și ascultarea ține lumea în echilibru. În al doilea rând, ascultarea îl ține pe credincios în părtășie cu Dumnezeu. Îl ține în părtășie cu Dumnezeu. Atunci când noi nu ascultăm, între noi și Dumnezeu se creează distanță, se creează ziduri. Se creează prăpastii, dacă vreți. Iar ascultarea ne ține în părtășie cu Dumnezeu. Ne ține în acea relație pe care Dumnezeu ne-a developat-o, ne-a descris-o. Inițiativa Lui și bunătatea Lui ne-a adus-o în față. Iar noi suntem chemați să ascultăm spre binele nostru. Ascultarea nu este un moft, ci ascultarea este o condiție a fericirii noastre, a progresului, a înțelegerii lucrării lui Dumnezeu. Și de aceea este absolut necesar să ascultăm. Cineva spunea, și chiar dacă agrez cu ideea, n-am să vă dau, pentru că n-am de unde să vă dau un text negru pe alb, cum zice românul. Spunea cineva așa, pe noi ne ascultă copiii cât îi ascultăm și noi pe alții. V-ați gândit vreodată la aceasta? Dacă luăm relația biserică, familie, copiii noștri ne ascultă cât ascultăm noi de conducerea bisericii. Vezi, zice, dacă tu ești pastor. Nu. Astăzi eu, mâine poate fi. Cât ascultăm de alții, atât ne ascultă și alții pe noi. Este echilibru pe care Dumnezeu l-a pus. Și atunci când nu ne ascultă cineva și pretindem că trebuie să ne asculte, ar trebui să mergem înapoi, să dăm ghemul înapoi și să vedem unde n-am ascultat noi. Am întrebat altă dată, ați vrea să ne asculte copiii cât îl ascultăm noi pe Dumnezeu? Și probabil că unii spun da, alții spun nu. Nu e nevoie să spuneți în seara aceasta, dar sunt teme sau întrebări cu caracter meditativ. În sfârșit, al treilea lucru pe care îl face ascultarea. Ascultarea ține familia în armonie. Ține familia în armonie. Dacă acasă n-are importanță că-s 2 sau 10 sau 15, fiecare face ce vrea, acolo este haos. Acolo nu mai este nici progres, nu mai este nici fericire, nu mai este nici bunăstare. Acolo se risipesc valorile pe nimic și în casa aceea este haos. Ascultarea ține familia în armonie și în familie știm ordinea și ne subordonăm acelei ordini pentru că vrem fericirea, vrem armonia, vrem părtășia, vrem progresul, vrem bunăstarea. Ascultarea este un element al supraviețuirii, dacă vreți, de fiecare zi. Nimeni nu-și poate lua lumea în cap. Nimeni nu poate călca în picioare autoritățile stabilite de Dumnezeu. Scriptura în seara aceasta, prin maxima lui Samuel, ne atrage atenția cât e de gravă neascultarea, dar cât e de importantă ascultarea. În seara aceasta suntem provocați de cuvântul lui Dumnezeu. Samuel va rămâne în urmă. Vom trece la alt personaj. Dar nu uitați, Samuel a trăit într-un mediu corupt, cel puțin în prima parte a vieții, și a rămas neatins. A trăit într-o vreme sărac spirituală, dar el a avut părtășie cu Dumnezeu. A vorbit cu Dumnezeu, s-a rugat, a primit răspunsul. Apoi să nu uităm, Samuel a avut un caracter integru și a rămas vertical, a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. A fost un factor de echilibru pentru Israel în vremea lui și vocea lui Dumnezeu în popor în vremea lui. Samuel a avut dureri, durerea semenului său, a rătăcirii lui Saul, l-a durut pe Samuel. A spus cu alte cuvinte, îmi pare rău, Saul, că ai ajuns aici. Ce pot să fac pentru tine este să mă rog și ce pot să fac pentru tine este să plâng. N-am să te defăimez, n-am să te arăt cu degetul, n-am să fac altceva, dar am să plâng. Am să plâng și până într-o zi, chiar Dumnezeu i-a spus, când vei înceta să mai plângi pe Saul? Parcă Dumnezeu l-a mustrat pentru această stare, dar era inima lui Samuel care simțea cu semenul său. Doamne, dă-ne inimi de felul acesta, să ne doară durerea semenului nostru, să ne doară povara semenului nostru, să ne pese de drumul, de viața semenului nostru și să fim utili, să fim folositori. Apoi, Samuel a fost un om statornic, un om a cărui statornicie a strălucit prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin experiențele care le-a avut, prin felul cum s-a relaționat la Dumnezeu și voia lui. Apoi, Samuel a fost un om responsabil, un om care a transmis cuvântul indiferent de risc. Nu i-a fost ușor să-i spui lui împăratul. Știți ce a zis Solomon mai demult, mai târziu? Solomon a zis, mânia împăratului este un vestitor al morții. Într-un fel confrunți un om de rând, dar când ai de-a face cu un împărat. Însă Samuel nu s-a uitat la asta. Și a transmis mesajul în tocmai, a rostit cuvântul Domnului în tocmai și chiar dacă l-a rostit cu durere, dar l-a rostit așa cum a fost. Iubiții mei, mă opresc aici și aș vrea să ne rugăm în seara aceasta. Aș vrea să încheiem seara aceasta. Și una din rugămințile sau rugăciunile sau motivele de rugăciune din seara aceasta sună ca în felul următor. Doamne, dă-ne putere să înțelegem valoarea ascultării. Nu suntem prea mari ca să nu mai ascultăm de nimeni. Știți? Când omul ajunge mare în ochii lui, nu mai ascultă de nimeni. Așa a ajuns Saul. Eu sunt împărat. Ce mă trage călugărul ăsta la întrebări. Samuel, bătrânul ăsta, mă trage el la întrebări. Păi, dar eu sunt împărat. Nu. Ascultarea n-are vârstă. Dacă vrem să ne asculte copiii, trebuie să ascultăm și noi pe Dumnezeu. Și pe cei sub a cărui autoritate suntem pentru o vreme. Trebuie să ascultăm nu de silă, nu de frică, ci din convingere că Dumnezeu vrea fericirea noastră și calea ascultării duce la fericire. Calea ascultării duce la progres. Calea ascultării duce la libertate. De ce credeți că spline pușcăriile în lume, nu numai în America? Pentru că oamenii au probleme cu ascultarea. Nu pot să se relaționeze. Nu pot sau n-au învățat la timp și plătesc prețuri enorme. Haideți în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ascultători. Pentru că în final Dumnezeu va judeca El însuși ascultarea sau neascultarea noastră.